Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի սպառողների համար գազն ու էլեկտրաէներգիան կթանկանան հուլիսի սկզբին։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ հասակային խոստովանել է, որ գազը Հայաստանի համար թանկացել է ապրիլի 1-ից։
180 դոլարի փոխարեն ապրիլի 1-ից գործում է 270 ԱՄՆ դոլար գինը։
Հայաստանի հարաբերական իշխանությունները Հայաստանի ժողովրդից թաքցրել են իրականությունը։
Գազի գնի բարձրացմանը վերաբերող հարցերին Facebook-յան ասուլիսում պատասխանել է Հայրուս գազարտի Լոխոսնակը. Խորհրդարանական լսումներ Կարկուտի հասցրած միլիարդների վնասը մեղմելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության հայրենակից ներծրագիրը կասեցված է, ռուսական կողմը պնդում է, որ աշնանը այն կշարունակվի։ Առաջիկա մեկ ժամում այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն եւ մշակույթ, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում գազն ու էլեկտրաէներգիան կթանկանան մինչև հուլիսի 10-ը, ինչպես երեկազգային ժողովում հայտարարեց Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, քաղաքացիների համար գազի գինը կբարձրանա 24 դրամով, էլեկտրաէներգիայինը 8 դրամով։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Իվան Վոլինկինին հավատարմագրերի պատճենի հանձնման կապակցությամբ, շնորհավորելով դեսպանին նշանակման արդիվ և հաջողություն մաղթելով նրան իր առաքելության մեջ, Նալբանդյանը ասել է, որ երկու ժողովուրդներին կապում են բազմադարյա բարեկամությունն ու փոխվստահությունը, և հենց այդ հենքի վրա է այսօր կառուցվում ապագան, հետևողականորեն ապրապնդելով դաշնակցային հարաբերությունները։ Հայաստանի նախագահն ու արտգործնախարար այսօր Երևանում հանդիպել են տարածաշրջան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդներին, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկափուլին և հետագա քայլերին վերաբերող հարցեր։ Վրացի հայտնի լրագրող Մարգարիտա Ախվլեդյանին դասախոսություններ ընթերցելու նպատակով օրերս մեկնել է Բաքու, օտանավակայանում ձերբակալվել է ժամանակին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները լրագրողին մոտ 1 օր օտանավակայանում պահելուց հետո վտարել են երկրից։ Այսօր Հայաստանի դիվրոսներում հնչում է վերջին զանգը, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը շնորհավորել է Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող բոլոր շրջանավարտներին, ուսուցիչներին, ծնողներին։ Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ շատ խիստ վերահսկողություն է սահմանելու վերջին զանգի հանդիսությունների ընթացքում հասարակական կարգը պահպանելու ուղղությամբ։ Ուելսի արքայազն Չարլզը մայիսի 28-ից 30-ը մասնավոր այցելությամբ կլինի Հայաստանում որպես Երևան իմ սեր բարեգործական հիմնադրամի հյուր։ Արքայազնը արքայական ընտանիքի առաջին անդամն է, ով կայցելի Հայաստան, նշվում է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանության հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման պաշտպանել է անօթաչու թռչող սարքեր կիրառելու միացյալ նահանգների իրավունքը, միաժամանակ խոսելով դրանց օգտագործումը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին։ Սիրիայի ընդդիմությունը նախագահ Բաշար ալ-Ասադին առաջարկում է լքել երկիրը։ Ընդդիմության առանցքային գործիչներից սիրիական ազգային կոալիցիան գլխավորող Մուազ ալ-Խաթիբը հրապարակել է ճգնաժամի հաղթահարման իրենց ծրագիրը, համաձայն որի ընդդիմությունը պատրաստակամություն է հայտնում Ասադին և նրա ընտանիքին հնարավորություն տալ անարգել հեռանալ Սիրիայից, եթե նա համաձայնի իշխանությունը հանձնել փոխնախագահին կամ վարչապետին։ Ասադին մտածելու համար 20 օր ժամանակ է տրվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը այսօր հայտարարել է, որ Սիրիայի իշխանությունները սկզբունքորեն համաձայն են մասնակցել սիրիական ճգնաժամին նվիրված միջազգային համաժողովին, որը գերտերությունները նախատեսում են անցկացնել հունիսին Ժնևում։ Դուք լսեցի կորվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ 3 մինչև ուշ 3-ը ազգային ժողովում քննարկումներ էին ընթանում գազի գնի թանկացման շուրջ։ Ներկային վարչապետը, կառավարության անդամները, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, ինչպես հայտնի է, ռուսական կողմը Հայաստանին տրվող գազի գինը զգալի բարձրացնում է, կառավարությունը խոստանում է այն սուբսիդավորել սպառողների համար գնաճը մեղմելու նպատակով։ Գազի գնի բարձրացմանը վերաբերող ազգային ժողովի 3-ը քննարկումները անցան խորհրդարանի շենքի դիմաց Բողոքի ակցիայի մթնոլորտում։ Քննարկումը ավարտվեց, բազմաթիվ հարցեր այնուամենայնիվ անպատասխան մնացին։ Օրինակ, դեռ հայտնի չէ, թե սուբսիդավորման համար կառավարությունը որտեղից է գումար վերցնելու։ Ստույգ հայտնի չէ նաև, թե այս նոր բարձրացված գազի սակագինը քանի տարի կգործի։ Փոխարենը բոլորի համար ակնհայտ է մի բան. գազի գնի բարձրացումից հետո համատարած թանկացումները անխուսափելի են։ Բացի այս, երեք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի հարցերին ի պատասխան սենսացիոն բացահայտում է արել, մանրամասնում է Աստղիկ Պեդևյանը։
Մինչև հուլիսի 10-ը կթանկանան գազն ու էլեկտրաէներգիան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը տեղեկացրեց քաղաքացիների համար 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կարժենա 156 դրամ։ Գազի գնի բարձրացման պատճառով 8 դրամով կթանկանա նաև էլեկտրաէներգիան։
Հուլիսի 7-ից 10-ի արագում ֆիզիկապես որտեղ չեք հասցնում, որտեղ պրոցեդուրան է կամ պետք է պահպանեք, հուլիսի 1-ի չեք հասցնում։
Այս լսումների ընթացքում սենսացիոն բացահայտում արեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Պարզվեց, գազի սակագինը ռուսական կողմը դեռ ապրիլի 1-ից է բարձրացրել, սակայն կառավարությունը այդ փաստը հանրությանը չի ներկայացրել։ ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ թաքցրել է նախընտրական շրջանը հաղթահարելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Հայաստանի ժողովրդից թաքցրել են իրականությունը և հիմա ըստ էության ժողովուրդը ստիպված արնելու վճարել, այսպես ասած, խորհրդարանական ընտրություններում, նախագահական ընտրություններում և քաղաքապետի ընտրություններում իր կատարած չակերտավոր ընտրության համար։
Եվ պարզ չէ, մինչև նոր սակագնի հաստատումը, ով է վճարել և վճարելու ավելի թանկ մատակարարվող գազի դիմաց։ Կարող եք մեզ արհամարել, ոչինչ չներկայացնել, բայց մեզ չեք կարող վրացնել։ Երեկվա քննարկումների ժամանակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին ասաց, գազի նոր սակագնի իշ տարբերակը հաշվարկած նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Բագրատյան Նազարյան բանավեճը բուրն էր։
Ոչ մեզ ասում եք, գազի գինը հաստատելու 156, ոչ բարեկամս, դու հաստատել ես 156, գումարած 37 դրամ, որ կառավարությունը սուբսիդիա է տալիս 91 դոլար։ Գազի գինը իմ վրա նստում է 153։
Նախ պարոն Բագրատյան, խնդրում
եմ, մի րոպե,
հանգիստ խոսա։
Այսպես է պետք կարծել, մենք
ասեմ, հանգիստ խոսա։
Հանգիստ եք խոսում, ծերունի։ Մենք հանգիստ ենք խոսում, շատ հանգիստ
ասում։ Ամեն ոյոր դակարնա դու արդարում ես։
Ո՞նց է որտեղ մրցես, պետք է խոսում եք, շատ մի բորբոքվեք։ Իրական գազի գնել հետևյալն է։ 463 ու 9 դոլար է նստում Հանրապետության մեկ բնակչին գազ մատակարարել։ Այստեղ մի պատվոխակա, որովհետև պետք է սուբսիդավորել բնակչին, որ գնի այդ գազը։ Այն ոչ թե մատակարարին, որ վաճառի այդ գազը։
Հիմա դուք սուբսիդավորումը ինձ եք տալիս, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, ձեզ թվաբան, այ հիմա դուք եք ֆռաստում մեզի և ամենակա վիրավորում եք, ոչ թե չնի 2010 թվականի մայիսի 26-ին Գյումրիում գնում եք միտինգ եք անում, ասում եք գազաժան տեք գետա, անգրագետա գրպանի կազյավկայա, և ես լռում եմ, մի քիչ հարգենք իրար։ Պարոն Նազարյան,
Եվս մեկ հետաքրքիր հարց, որի պատասխանը ռուսական կողմի հետ գազի գնի շուրջ բանակցող էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանից փորձեց պարզել ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Գազի գնի խոստացված 30%-անոց սուբսիդավորումը Հայաստանն ինչ միջոցներով է իրականացնելու, պետական բյուջեից, այլ աղբյուրներից, թե վարկ է վերցնելու։ Այս սուբսիդավորումը, հիշեցնեմ, սահմանին կկատարվի։ Էներգետիկայի նախարարն ասաց, քանի որ բանակցությունները ռուսական կողմի հետ շարունակվում են, չի կարող աղբյուրները բացահայտել։ Բայց ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ սուբսիդավորումը պետական բյուջեի միջոցներով չի իրականացվի։ Իշխանությունը չի թաքցնում, գազի գնի բարձրացումը նաև այլ թանկացումներ կբերի իր հետ։ Ռոբերտ Նազարյանն օրինակ իբրև հետաքրքրասեր քաղաքացի հաշվարկել է, գազի նոր թանկացման հետևանքով մոտ 11 դրամով կարող է բարձրանալ նաև հեղուկ գազի գինը, որով, հիշեցնեմ, աշխատում է երթուղային տրանսպորտի հիմնական մասը։ Էներգետիկայի նախարարը այլ ոլորտներում ևս գների բարձրացում կանխատեսեց։
Բնականաբար ազդեցություն կունենա, քանի որ գազը ամեն տեղ է մասնակցում բոլոր արտադրությունների տրանսպորտին եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ ազդեցությունները մի քանի օրից ավելի բարձ կլինի եւ ավելի կոնկրետ կներկայացնենք։
Երեկվա քննարկման ընթացքում պատգամավորները շատ բողոքներ ներկայացրին, բողոքեցին ռուսական գազի վատ որակից եւ այլ ընտրանքի բացակայությունից։ Էներգետիկայի նախարարը եւս մեկ անգամ ասաց, ռուսական գազի այլ ընտրանք ավելի թանկ իրանականն է, բայց ցանկացած պահի կարող ենք իրանից գազ գնել, գազատարի դրամաչափը բավարար է Հայաստանի համար, հայտարարեց Մովսիսյանը։
Հզորությունը ամբողջովին բավարարում է ներքին շուկան, մի բան էլ ավելի ներկրելու։
Չնայած էներգետիկայի նախարարը հավաստիացնում է, որ գազի գնի շուրջ բանակցությունները ռուսական կողմի հետ առաջիկա 5 տարվա համար են վարվում, սակայն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով թանկացումների մասով ներկայացված հայտերը առաջիկա տարվան են վերաբերում։ Աստղիկ Գուդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գազի գնի թանկացմանը վերաբերող կուտակված հարցերը այսօր սոցիալական ցանցերի օգտատերերը հնարավորություն են ունեցել անձամբ ուղել հայ-ռուս գազարտընկերության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստարբերյանին Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։ Հարցերի մի զգալի մասով օգտատերերը փորձել են ճշտել, ի վերջո երբ է Ռուսաստանը գազի գինը բարձրացրել եւ ինչու, թե ով է հետևում գազի ջերմատվության, ինչու գազի գնի բարձրացման մասին հայտարարվեց միայն ընտրություններից հետո եւ արդյոք ճիշտ է, որ գազի գինը կարելի էր պահպանել սեփական ծախսերի կրճատման հաշվին, թե ինչ պատասխաններ է տվել հայ-ռուս գազարտի մամլոյ խոսնակը կներկայացնի Նարինե Ղալիչյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այս հաղորդման ամբողջական տարբերակը, տեսատարբերակը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում։
Գազը թանկացավ 24, իսկ էլեկտրաէներգիան 8 դրամով։ Հուլիսի 10-ից հետո բնակիչները օգտագործած գազի ու հոսանքի համար կվճարեն նոր գներով։ Գազի գնի բարձրացման հայ-ռուս գազարդի աշխատակիցների աշխատավարձի ու Իրանից գազ ներգրելու հարցերին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում օգտատերերի հարցերին պատասխանեց հայ-ռուս գազարդ ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շուշան Սարդարյանը, ում Facebook-ցիներն ուղել էին 70-ից ավելի հարցեր։ Շուշան Սարդարյանի խոսքով գազի գնի բարձրացման հարցը տևական ժամանակ հանրությանը հասանելի է եղել։ Մինչդեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ գազի սակագինը բարձրացվել է ապրիլի 1-ից։ Օգտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր, թե ինչու այդ մասին հայտարարությունն արվեց նախագահական եւ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո։ Շուշան Սարդարյան.
Հայ-ռուս գազարդը տնտեսավարող սուբյեկտ է եւ իր աշխատանքը գործունեությունը կազմակերպում է զուտ տնտեսական նպատակահարմարություններից ելնելով եւ գործընթացը մի գուցե զուգադիպել է, բայց պայմանավորել կամ կապել ընտրական գործընթացների հետ ես ճիշտ չեմ համարում։ Գազի սակագինը առաջին հերթին ձևավորվում է միջազգային շուկայում, հետո նոր մատուցվում մատակարարվում մեզ։
Օգտատերերը գրել էին, որ գազն առաջնային սպառման ապրանք է եւ որ դրա գնի բարձրացումը կնպաստի նաեւ արտագաղթի թվի բարձրացմանը։ Շուշան Սարդարյանն ասաց, որ գազը հանդիսանում է այլընտրանքային էներգակիր եւ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի որոշելու, թե որ էներգակրից արժե օգտվել։ Կարևորելով Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը, Սարդարյանն ասաց, որ իր կարծիքով մենք այսօր ի վիճակ ենք ցանկացած ֆորս մաժորային իրավիճակ հաղթահարել։ Օգտատերերը հետաքրքրվել էին, թե ինչու են ենթարկվում Ռուսաստանին եւ ինչու Հայաստանը գազ չի ներգրում իրանական գազամուղով։
Մենք իրանական գազամուղը ընդամենը շահագործում ենք եւ գազը տեղափոխում ենք Երևանի ջեք։ Ընդամենը սրանով մեր գործառույթը ավարտվում է։ Իրանի հետ պայմանագրային կողմ հանդես է գալիս էներգետիկայի նախարարը, այստեղ բարտերային բանաձև է գործում, այսինքն ներկրում ենք գազ, արտադրվում է էլեկտրաէներգիա եւ արտահանվում Իրան։ Այստեղ ըստ էության գին գոյություն չունի։ Իրանը հարևան երկրներին, մասնավորապես Թուրքիային եւ այլն, գազը վաճառում է նույն $370 եւ դա չի նշանակում, որ կարող է դրանից էժան մեզ գազ վաճառել։ Գնային առումով մենք այստեղ այլընտրանք չենք կարող դիտարկել իրանական գազը։
Մի շարք օգտատերեր գրել էին, որ լավ կլինի, եթե հայ-ռուս գազարդը կրճատելով իր աշխատողների բարձր աշխատավարձը ինքն էլ վճարի գազի բարձր գինը։ Նրանցից շատերն ընդգծել էին, թե ինչու եւ ում հաշվին են այդ կառույցի աշխատակիցները ստանում աստղաբաշխական թվերով աշխատավարձ։ Շուշան Սարդարյանը նշեց, որ հայ-ռուս գազարդում միջին աշխատավարձը 150,000 դրամ է, եւ տեսակետը, թե մինչեւ $5,000-6,000 աշխատավարձ ստացող կա, իրականությանը չի համապատասխանում։ Նրա խոսքով հայ-ռուս գազարդն ունի մոտ 6000 աշխատակից, նշում է, որ 80-ից 100-ը աշխատողների ընդհանուր թվի փոքր մասն են կազմում։ Սարդարյանը հաստատեց, հայ-ռուս գազարդում նախատեսվում է աշխատավարձի բարձրացում։ Նա հավելեց նաև, որ հայ-ռուս գազարդը աշխատում է վնասով ու ընկերության գերշահույթների մասին պնդումները հերքեց։
Ում աշխատավարձերի դեմ ենք մենք բողոքում, այն 6000 ընտանիքների, որոնք մեր հասարակության մասն են կազմում, եւ իրականում պատկեր այնպեսին չէ, ինչպես փորձում են դրա շուրջ մեծ աղմուկ ստեղծել։ Այո, մենք հայտը ներկայացրել ենք հանձնաժողովին եւ որպես միջին աշխատավարձի չափ ներկայացրել ենք 220,000 դրամը։ Եթե դրանից անենք կոպիտ հաշվարկով 26% հարկվող մասը, ապա մնում է ընդամենը 150-160,000-ի կարգի գումար։ Եթե 6000 աշխատող գրանցած ընկերությունում կառավարման օղակներում մոտավոր ժողովրդիվ հնչեցնեմ, 80-ից 100 հոգի ստանում են բարձր աշխատավարձ, դա դեռ չի նշանակում, որ ամբողջ համակարգում աշխատավարձերը բարձր են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես հիշեցնեմ, որ Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսը դուք կարող եք նաև դիտել azatutyun.am ծրագրում, իսկ մենք շարունակենք ծրագիրը եւ անդրադառնանք Ռուսաստանի հետ կապված մեկ այլ խնդրի։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների իրականացրած ներգաղթի համերգրացիներ ծրագիրը, որը հայտնվել էր հանրության մի մասի քննադատության թիրախում, պարզվում է ապրիլի 1-ից կասեցվել է։ Փաստորեն այն նույն օրը, երբ Ռուսաստանը թանկացրել է Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, Հայաստանը չի երկարաձգել համերգրացիներ ծրագրի գործունեության պայմանագիր։ Այստեղ, սակայն, բազմաթիվ հարցեր են առաջ գալիս, ինչ պայմանագրի մասին է խոսքը, եթե անցած տարի Հանրապետության վարչապետը հանրության մեջ համերգրացիներ ծրագրի կապակցությամբ բարձրացված քննադատության հերթական ալիքի ժամանակ հայտարարեց, թե իրենք համաձայնություն չեն տվել ծրագրի գործունեությանը Հայաստանում, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունների կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը ժամանակավորապես դադարեցրել է իր գործունեությունը Հայաստանում։ Այս մասին օրերս տեղեկատվություն է տեղադրվել ծրագրի կայքեջում։ Կառավարության մոտ կանգնած աղբյուրների միջոցով մենք պարզեցինք, որ սույն թվականի ապրիլի 1-ին Դաշնային միգրացիոն ծառայության գրասենյակի գործունեության պայմանագրի ժամկետն է լրացել Հայաստանում, և կողմերի միջև հավելյալ պայմանագիր չի ստորագրվել։ Ի դեպ, միգրացիոն ծառայության կայքեջում նույնպես նշված էր, որ այն դիմումները, որոնք ընդունվել են այս տարվա հունվարից մինչև ապրիլի 15-ը, կքննվեն տարածաշրջանային ծրագրերի հաստատումից հետո։ Մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում միգրացիոն ծառայության աշխատակիցը հայտնեց, որ ծրագիրը, սակայն, չի փակվում, անհրաժեշտ է, որ պայմանագիրը ստորագրվի։ Այցելեցինք Մանուշյան 78 հասցեում տեղակայված միգրացիոն ծառայության գրասենյակը, որը սովորաբար լեփլեցուն էր լինում, սակայն այսօր 1-2 հոգի էին այստեղ եկել։ Հուսահատվել էին մարդիկ, որ իրենց դիմումները չընդունեցին, սակայն հուսահատ մարդկանց դռնապահը վստահեցնում էր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, դուք միայն սպասեք մինչև սեպտեմբեր։ Կայքը կբացվի, կտեսնեք այդ մարզերը, գրառում էլ կլինի, որ վերաբացվել են և կգաք։ Ծրագիրը բրազիլական սերիալի նման շարունակվելու է առնվազն 2-3 տարի։ Միկին էլ մեզ ասաց, որ մի քանի ամիս առաջ էլ էր եկել, գործերը չընդունեցին, ասելով, թե ապրիլի 1-ից հետո կընդունեն, սակայն…
Ապրիլի 1 անցավ, ասում է չեն կընդունել, ասել ենք չեն կընդունել, 3-4 ամիս, կարող է 5 ամիս լինի, ուրեմն Ռուսաստանն ու Հայաստանը պիտի դողը
վկայի։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կառավարությունը իդեմս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դեր անցած տարեվերջին ռուսաստանյան Իզվեստիա 13-ին տված հարցազրույցում քննադատել էր Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունների կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը, նշանակում է արդյոք սա, որ հենց Հայաստանը չի ցանկացել պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Միգրացիոն ծառայության աշխատակիցը մեզ պատասխանեց, որ խնդիրը մեր պետության մեջ չէ, և ավելացրեց, որ Ռուսաստանը բյուջետ չի տրամադրել դեռ բոլոր ռեգիոններին, որպեսի վերջիներս էլ ցուցակ տան միգրացիոն ծառայությանը մարդկանց համապատասխանաբար այդ ռեգիոններ ուղարկելու համար։ Փորձեցինք նաև հայկական կողմից ճշտել, թե ինչու է կասեցվել ծրագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ հայկական կողմը բազմիցս իր կարծիքը հայտնել է այս ծրագրի շուրջ, իսկ մնացածը պատճառահետևանքային կապեր են։ Կառավարության մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն պարզեցինք նաև, որ գրասենյակն է դադարեցրել իր աշխատանքը, սակայն սա չի նշանակում, որ այս կառույցը կորցնում է իր դիվանագիտական կարգավիճակը Հայաստանում։ Թեպետ նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանը չի պատրաստվում գրասենյակի գործունեության շարունակության հետ կապված պայմանագիրը ստորագրել։ Այնուամենայնիվ, այս կառույցը իր գործունեությունը կարող է իրականացնել առանց գրասենյակի էլ, միայն կայքեջի միջոցով։ Երբ վերադառնում էինք միգրացիոն ծառայության արդեն փաստորեն նախկին գրասենյակից, տաքսու վարորդը նույնպես հետաքրքրվեց, արդյոք բաց էր գրասենյակի դուռը, քանզի ինքն էլ վերջին օրերին գալիս գնում է ու չի կարողանում դիմել։ Վարորդն այս կապակցությամբ տխրել էր, քանզի հիմա պետք է մտածի արտագնա աշխատանքի մեկ այլ միջոց գտնելու մասին։
Շատերն էլի դա գալիս են, նայում են փակա, այսպես փոշման հետ են գնում։
Հիշեցնենք, որ դեռևս 2012 թվականի հոկտեմբերին Երևանում տեղի ունեցած հայ-ռուսական Հայաստան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթականիստի ժամանակ նորից քննարկվել էր ծրագիրը Հայաստանում փակելու հարցը։ Դեռ այն ժամանակ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանն ասել էր. Հայաստանի տարածքում գործողությունները որոշում է Հայաստանը, այնպես որ քանի որ Հայաստանը հայտարարել է իր դիրքորոշումը, ապա բնական է, որ չի կարող այդ ծրագիրը իրականացվել։ Սակայն, ինչպես այսօր հասկանում ենք, այն ժամանակ Հայաստանը կնքված պայմանագիր ուներ դաշնային միգրացիոն ծառայության գրասենյակի հետ, որն էր թույլ էր տալիս գրասենյակին մինչև սույն թվականի ապրիլի 1-ը հայաստանի քաղաքացիներից դիմումներ ընդունել Ռուսաստան մեկնելու և աշխատելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի սկզբին տեղացած Կարկուտը գյուղացներին խիստ ծանր վիճակի մեջ է դրել։ Կարկուտը տարվա ակնկալվող բերքը սրբել տարել է, 3 օրինակ արմավիրի մարսպետը վնասի մոտավոր չափերը նշեց, շուրջ 13,000 գյուղացիական տնտեսություն է տուժել, վնասի չափերն էլ անցնում են 25 միլիարդ դրամը։ Առնվազն առաջիկա տարում բերքից զրկված լինելու, բանկերից վերցրած պարտքերը փակելու հնարավորություն չունենալու հեռանկարն ու ընդհանրապես գոյատևելու խնդիրը գյուղացիներին մղում է ծայրահեղ քայլերի, իրենց խնդիրների վրա ուշադրություն հրավիրելու համար արմավիրցիները օրինակ մի քանի անգամ փողոց փակեցին։ Կառավարությունը 3 ընդունեց Կարկուտից տուժած բնակավայրերին օգնության ծրագիրը, որով տուժած գյուղացիներին ազատելու է հողի հարկից և ջրի վճարներից, նոր սերմացու է տրամադրելու և հակակարկտային կայաններ է կառուցելու։ Այս քայլերը ըստ կառավարության միտված են գյուղացների վիճակը թեթևացնելուն, թեև Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղացիները ասում են, որ վնասի չափերի հետ համեմատած կառավարության առաջարկածը կաթիլ է օվկիանոսում։ Այսօր ահա Կարկուտի հետևանքները հաղթահարելու վերաբերյալ լսումներ էին ազգային ժողովում։ Այս լսումները Ազատություն ռադիոկայանը հեռարձակեց ուղիղ եթերում։ Այժմ առաջարկում եմ լսել մանրամասները, որ ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Արմավիրի մարզում կարկտահարության հետևանքների վերացման ուղղված քայլերին վերաբերող խորհրդարանական լսումները կազմակերպել էր ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Նախ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը ներկայացրեց այն քայլերը, որոնք նախաձեռնել է կառավարությունը օգնելու համար Կարկուտից տուժած գյուղացիներին։ Այնուհետև պատգամավորները հնչեցրին իրենց հարցադրումներն ու առաջարկները։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ալիկ Պետրոսյան.
Փաստորեն դուրս է գալիս, որ մնացած բոլոր օգնությունները բոլորի համար հավասարավ արկային ջրի հարկ, հողի հարկ, սերմերով դուք աջակցում եք այն մարդկանց, որոնք բանջարաբոստանային կուլտուրաներ են դրել, բայց ոչ մի բանով չեք աջակցում այն մարդկանց, որոնց ծառներ և խաղի այգիներ ունեն։ Այստեղ մի քիչ անարդարության սկզբում կա։ Սերմի փողը տվեք ծառի տերերին, սերմը մի տվեք։
Գյուղնախարարի պատասխանը պատգամավորի դիտարկմանը հետևյալն էր.
Սերմերը ոչ մեկին չենք պարտադրում և սերմերը տալու ենք բոլորին իրենց պահանջից ելնելով, ով ինչքան սերմ ուզում է։ Իսկ պտղատու այգիներին մենք չենք կարող բանջարեղենի սերմ տալ, որ պտղատու այգում ինքը բանջարեղեն ցանի։ Դիզելային վառելիքով այո, նույնպես օգնելու ենք գյուղացական տնտեսություններին, չափը կորոշենք առաջիկա օրերի ընթացքում, թե ում ինչքան է տրվելու, պահանջից ելնելով կաշխատենք բավարարել այդ պահանջը։
Երբ գյուղնախարարը նկատեց, որ Կարկուտից տուժած խաղողի այգիները 2-3 տարի բերք տալ չեն կարող, այդ կապակցությամբ առաջարկով հանդես եկավ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լևոն Խաչատրյանը։
Հարմար չէ գտնում, որ 2-3 տարի հողի հարկից ազատել խաղողի այգիների տերերին, որովհետև 2-3 տարի նրանք նույն ձևի առանց օգուտ ստանալու փորձելու են վերականգնել իրենց խաղողի բաղչեքը։
Կարկուտից տուժած որևէ այգուտեր սերմի մասին չի ուզում լսել։ Նման պահանջարկ չկա, ասաց Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը։ Եթե մեկին սերմ եք տալիս, մյուսին այդ սերմի արժեքի չափով գումար տվեք, հավելեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Գյուղնախարարն էլ ասաց, որ դա քննարկման ենթակա է և որ այս պահին այդ հարցին չի կարող պատասխանել։
Մեր բյուջեն անսահմանափակ չի։ Պետությունը ինչ հնարավորություն ունի, օգնում է։ Եվ պետությունը միշտ կանգնած է եղել գյուղացու կողքին, շարունակելու է կանգնել։ Եվ շատ մեծ աջակցություն ենք ցույց տալիս։ Այնպես որ 3 տարի, 4 տարի կարելի ազատել, բայց դե հնարավորությունների սահմաններում ենք դինակ մեր հնարավորությունները։
ՈԵԿ-ական պատգամավոր Հովանես Մարկարյանի առաջարկը եւս առնչվում էր խաղողագործներին։
Ես առաջարկում եմ, որպեսի քննարկման առարկա դարձնենք նաեւ այլ ընդրանկային զբաղմունքի հարցը, այն գյուղատնտեսական տնտեսությունների, որոնց խաղողի այգիները վնասվել են եւ 2 տարի նրանք սпасելիք չունեն, որ զբաղմունք կունենան, բեր կստանան, այսինքն հնարավոր է այլ ընդրանկային հողեր հատկացվի, այլ ընդրանկային զբաղմունք առաջարկվի այդ 2 տարիների ընթացքում, այլապես ինձ թվում է նրանք նույնպես կլրացնեն արտագաղթող ների հսկայացավար բանակ, եթե զբաղմունք չունեցան։
Այլ ընտրանկային զբաղվածությունը գյուղացու համար պետք է լինի իր սեփական այգին վերականգնելը, ասում է գյուղնախարարը։
Այսինքն իրա պետք է խաղի այգի վրա աշխատի, ոչ թե գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Էնպես որ ինքը պարապ չի մնալու։ Եթե պարապ մնաց, ուրիշ խնդիր, բայց ինքը ամենօրյա աշխատանք պետք է տանի խաղի այգում, որպեսզի եկող տարի գոնե 50%-ով բերք կարողանա ապահովել։ Այն մյուս տարի նոր կարող է 100%-ով բերք ապահովել։
Ուշացած չեն արդյոք այսօր կազմակերպված խորհրդարանական լսումները, քանի որ կառավարությունն արդեն Կարկուտի ստուժած համայնքներին աջակցելու որոշումներ է ընդունել, հարցրեցինք Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։
Լսումների նպատակը այնուամենայնիվ հասկանալն է, թե ինչ ազդեցություն պիտի ունենա կառավարության կայացրած որոշումները Կարկուտի գոտում ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու առումով, և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները տեղեկատվություն են տալիս, թե իրենք ինչ մտադրություններ ունեն և ինչ որոշումներ են կայացրել, և ամեն տարի լինում են Կարկուտներ կամ Կարկուտի սպարտանլիք ամեն տարի կա, և պետք է հասկանալ, թե ինչ միջոցներ են անհրաժեշտ ձեռնարկել կանխարգելման ուղղությամբ կամ դրա հնարավոր վնասները նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ։
Զրուցեցինք նաև ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանի հետ։
Մենք ինքներս ուզում ենք տեսողական քայլերի շրջանակում, որպեսզի գյուղացիներին աջակցություն ցուցաբերվի, որպեսզի գյուղացիները իրենց պաշկի վրա, իրենց այս վերցրած պարտավորությունները, թե տոկոսների տեսքով, թե բերքի տեսքով, թե նրանց վաղվա օրվա հետ կապած երաշխիքների տեսքով, բոլորը իրենց վրա զգան այդ փոփոխությունը։
Իշխող Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ալիկ Պետրոսյանից տեղեկացանք, որ բնական աղետների ստուժած գյուղացիներին օգնության համար իրիսկ ստեղծած հիմնադրամը գործելու է մինչև օգոստոսի 1-ը։ Պատգամավորն ասաց, որ հավաքված գումարը բաժանվելու է ստուժած գյուղացիներին։ Հիշեցնենք, որ կառավարությունը Երևանիստում հաստատեց Արմավիրի մարզի կարգտահարությունի ստուժած 46 համայնքներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագիրը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր ճեպազրույցներ էին պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում կառավարության ներկայացրած ծրագիրներ եւ այդ ծրագրի քննարկման ընթացքում լարված մթնոլորտն ու արձանագրված սկանդալները։ Մասնավորապես գրքերը դեռ չեն հանդարտվում հանրապետական Գալուստ Սահակյանի ելույթի վերաբերյալ, այսօր նրանից պահանջել են ներողություն խնդրել իր գործընկերոջ Զարուհի Փոստանջանի հասցեին թույլ տված արտահայտությունների համար։ Պատգամավորները նաեւ արձագանքել են վարչապետ Տիգրան Սարգսանյանի հայտարարությունը, թե ազգային ժողովում մտածողության հեղափոխ ունե տեղ ունեցել։ ԱԺԿ-ի պատասխանատվությունը ամփոփել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովում ոչ միայն մտածողության հեղափոխություն չի եղել, այլև իշխանական թևում անհանդուրժողականությունն ավելի է մեծացել։ Այս մասին այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ընդգծեց Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Նշենք, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շաբաթվա սկզբին կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս խոստացել էր մտածողության հեղափոխություն իրականացնել և 3 օր անց արձանագրել էր, թե խորհրդարանում դա արդեն տեղի է ունեցել, չմանրամասնելով ինչ նկատի ունի։
Իշխանությունը դերից վար պետք է պատրաստ լինի, որ բարեփոխման արդյունքում այո, ինքը կարող է նաև զրկվել իշխանությունից։ Այդ հեղափոխության ցիլերն անգամ մենք չտեսանք այս կարողային դասում, և ավելի վատ, ավելի է կարծրանում անհանդուրժողականություն, ավելի է կարծրանում ամեն ինչ հաղթողին բանաձևի գործադրումը, և առանձին դեպքերում անգամ ընդհանուր իշխանության պատկերացումները ավելի շատ ցինիզմի նման։
Ինչ վերաբերում է Գալուստ Սահակյանի այն դիտարկմանը, որ եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը չլիներ, ապա դժվար է ասել, թե այսօր որտեղ կլիներ դաշնակցությունը, Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե Գալուստ Սահակյանն իր այդ խոսքով գցեց երկրի նախագահի դերն ու նշանակությունը։
Ես կարծում եմ ճիշտ է նկատում Գալուստ Գրգորչի, եթե չներ այսօր իշխանությունը նախագահի գլխավորությամբ, հավանաբար դաշնակցությունը կներ իշխանությունը, և դույթե Գրիգորիչը փորձեց բարձրացնել խոսքով նախագահի դերակատարություն, իսկ իրականում կտրուկ քցեց նախագահի դերն ու նշանակությունը, ավելի բացահայտեց իշխանության իրական կերպարը։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ իր հերթին արձագանքեց Գալուստ Սահակյանի երեք հնչեցրած այն դիտարկմանը, թե Հայազգային կոնգրեսը զրո է և որևէ կշիռ քաղաքական կյանքում այլևս չունի։
Պաստորեն մի զրո կա Հայաստանում, որը հունից հանում է Հայաստանի վարչապետին, մեծամասնության այդ խմբակցության ղեկավարին։ Մի զրո կա, որի մասին ամբողջ պետական իշխանական պրոպագանդան օր ու գիշեր խոսում է։ Մի զրո կա, որը կարողանում է ժողովրդի ճշմարտությունը հասցնել, ու չգիտես ինչի, այդ մարդիկ միայն խոսում են այդ զրոյի մասին։ Շատ հզոր զրո է, համաձայն եմ։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, որ Գալուս Սահակյանը պետք է ներողություն խնդրի Զարոյի Փոստանջանից։ Հիշեցնենք, հանրապետականի փոխնախագահը Փոստանջանին դիմելով ասել էր, թե ազգային ժողովը մայրուղի չէ։
Եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք նրա տարիքը Գալուս Սահակյանի, նրա ունեցած կարգավիճակը խորհրդարանում, զուտ տղամարդկային առնոտ տղամարդություն ու այլ պատվածք չէ։ Եվ կարծեմ Գալուս Սահակյանը պետք է քաջություն ունենա Զարգու Փոստանջանից ներողություն խնդրել։
Սակայն Գալուս Սահակյանն այսօր հայտարարեց, թե ինքը երբեք ներողություն չի խնդրում։
Որովհետև ապրել եմ այնպես, որ արևներ չտա, որպեսզի ես ներողություն խնդրեմ։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական հարցերը այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով գազի 24 դրամով, իսկ էլեկտրաէներգիայի 7-ից 8 դրամով թանկանալուն եւ հայրուս գազարդի նվազագույն 8% շահութաբերությամբ աշխատելու մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացուցիչների պնդումներին գրում է։ Սրանք հասկանալի է, դեռ վերջնական թվերը չեն։ Հայրուս գազարդն իր գինն է ասել, հանձնաժողովը իր գինը եւ առևտուրը սկսվել է։ Այստեղ իհարկե բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Օրինակ, ինչպես է պատահում, որ գազը թանկանում է 18%-ով, իսկ էլեկտրաէներգիան 27%, այն դեպքում, երբ էլեկտրաէներգիայի միայն 40%-ն է գազով արտադրվում։ Ինչու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հանդես գալիս հայրուս գազարդի փաստաբանի դերում ու մեզ համոզում, թե իբր այդ ընկերությունը նվազագույն շահույթով է աշխատում։ Ինչպես կարող է որևէ ընկերություն, ինչ որ ապրանք գնել $189, վաճառել $378 և նվազագույն շահույթով աշխատել։ Հարցեր է հնչեցնում 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Չգիտեմ, արդյոք բավարարվածության զգացում ունի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության ծրագրի հետ կապված ազգային ժողովի քննարկումներից, իսկ նախարարները թեթևացած շունչ քաշեցին, թե որոշ ժամանակով ազատվեցինք քննություն տվող աշակերտի նման չիմացածի համար կարմրելուց և սեփական համոզմունքներից չբխող հայտարություններ անելուց, իսկ երկրի նախագահը գոհ է իր կուսակիցներից ու ձևավորած խորհրդարանից։ Հարցեր հնչեցնում հրապարակ թերթն ու շարունակում, բայց այս պահին ավելի շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է մտածում այս ամենի մասին շարքային քաղաքացին, ինչպես է վերաբերվում կառավարության ծրագրին և դրա քվեարկության արդյունքներին։ Գազի սակագնի 156 դրամ դառնալը նրան վախեցնում է, թե համարում է, որ էժան պրծանք, գուցե էլի մի 100 ընտանիք այս օրերին սկսեց հետաքրքրվել արտերկրում ապրելու պայմաններով ու ինքնաթիռ ավտոբուսների տոմսերի գներով։ Անդրադառնալով երկու թանկարժեք բիոզուգարանների թեմային, որոնց համար պետբյուջեից վճարվել է 100 միլիոն դրամ, ժամանակ թերթը գրում է. աղքատության 35% ունեցող արտագաղթի հսկայական տեմպեր ունեցող երկրում, որը ունի նաև ՀՆԱ-ի գրեթե կեսի չափ հասնող արտաքին պարտք, նորանոր պարտքեր կուտակելու անխուսափելի հեռանկարներ, բյուջեի ամեն մի լոման պետք է լինի պետական գաղտնիքի նման թանկ։ Սակայն այստեղ կայացվել են փաստորեն որոշումներ, որոնք նույնիսկ տնտեսապես ամենաբարեկեցիկ երկրների համար այսօր կարող են շռայլություն և ճոխություն թվալ։ Խնդիրը միայն զուտ բիոզուգարանների պատմությունը չէ, այլ այն մտայնությունը, որ արկա է կառավարական շրջանակներում այն անփութությունը և նույնիսկ տղայականությունը, որ արկա է պետական միջոցների հետ աշխատանքում։ Եվ ամենաեական այն է, որ այս ամենի համար չկա ոչ մի պատասխանատու, չկա մեկը, որ կկանգնի և հասարակությունից գոնե ներողություն կխնդրի նրա փողերը քամուն տալու համար, գրում է ժամանակ թերթը։ Առավոտ թերթի հետ զրույցում, գնահատելով ներքաղաքական իրավիճակը, Դավիթ Շահնազարյանն ասում է. «Մեկ տարվա ընթացքում երեք ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի քաղաքական ողջ համակարգը բացահայտեց իր սպառվածությունն ու սնանկությունը. Քաղաքական համակարգը ներկայիս իր վիճակով անկարող է ապահովել որևէ դրական տեղաշարժ. Թե իշխանական, թե ընդդիմադիր, թե ոչ իշխանական հատվածները փաստացի չունեն քաղաքական բովանդակություն ու գործելակերպ և իրենց տարանջատել են հասարակությունից»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բաքվում հանդիպումներից հետո այսօր ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան, բավական երկարատև հանդիպում են ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, փոխանցել են Բաքվում իրենց հանդիպումների մանրամասները, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է այն հայտարարությունները, որ խեղաթյուրում են բանակցային գործընթացի էությունն ու բնույթը։ Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ օրերս խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ադրբեջանի արտգործնախարարի Մոսկվա կատարած այս ընթացքում նշելով, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և Ադրբեջանի և Հայաստանի համար։ Սարգիս Արությունյանը փորձել է համանախագահներից մանրամասներ պարզել, լսենք նրա հաղորդումը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի ամանախագահ Իգոր Պոպովի փոխանցմամբ աշխատանք է տարվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը առաջիկայում կազմակերպելու համար։ Այդ մասին Պոպովը ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամանախագահները տարածաշրջանային հերթական այցով Բաքվից ժամանել են Երևան։ Այս անգամ սակայն Իգոր Պոպովը, Ժակ Ֆորը եւ Յան Քելին Ստեփանակերտ չեն այցելի։ Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները աշխատում են նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գիտենք, որ Փարիզում բանակցություններ տեղի ունեցան, հանդիպեցինք Կրակովում, այս ողջ աշխատանքն ուղղված է նրան, որ հիմք ստեղծվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման համար։ Դերևս սակայն հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա, ասաց Պոպովը։ Ինչպես հայտնի է, 3 օր առաջ, մայիսի 21-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Էլմար Մամեդյարովի համատեղ ասուլիսի ժամանակ Լավրովը ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Մեջբերում եմ. Ղարաբաղյան ստատուս քվոն անշուշտ անընդունելի է ընդ որում բոլորի համար, առաջին հերթին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրողների համար։ Ես դրանում խորապես համոզված եմ։ Ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի լուծված չլինելը, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը։ Այդ պատճառով այստեղ պետք չէ որևէ մեկին համոզել այդ ստատուսի անընդունելիության հարցում, մեջբերման ավարտը։ Իդեպ Լավրովի այս խոսքերը սղագրված են ու առկա են Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Այսօր Իգոր Պոպովին խնդրեցինք մեկնաբանել իր վերադասի նշված խոսքերը, հատկապես այն հատվածը, ուր Լավրովը խոսում է ադրբեջանական տարածքները վերադարձնելու մասին։
Господин Лавров сказал, что вот статус кво не устраивает никого и надо вернуть азербайджанские земли.
Он этого не говорил. Значит, посмотрите текст, пожалуйста. Министр иностранных дел России говорил, что статус кво не устраивает никого, ни Азербайджан, ни страны сопредседателя, ни Армению.
Լավրովն այդպիսի բան չի ասել, տեսեք, խնդրում եմ ելույթի տեքստը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ ստատուս քվոն ձեռնտու չէ ոչ մեկին, ոչ Ադրբեջանին, ոչ համանախագահող երկրներին, ոչ Հայաստանին, հաշվի առնելով տնտեսական շրջափակումը, ձեռնտու չէ նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ բանակցային գործընթացում պետք է տեղաշարժ լինի եւ այդ տեղաշարժի արդյունքում ի վերջո պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Սրա մասին է խոսքը։ Նշեց Պոպովը, հավելելով, թե ներկայում քննարկվող հակամարտության կարգավորման սկետերը իրենց մեջ ներառում են և տարածքների վերադարձի, և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանորեն ծեցից մահացած զինվորական բժիշկ Վահավետյանի գործով դատավարությունը շարունակվել է եւ դատարանին առաջին անգամ ցուցմունքներ է տվել մի վկա, որը երբևէ չէր հայտնվել դատարանում։ Դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Հարսնակարի գործով Երևանի Ավան եւ Նոր Գվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց վկաներից մեկը՝ Դիանա Նավոյանը։ Նա եւս դեպքի օրը եղել է ռեստորանում, այնտեղ գնալով համալիրում դաժանցեց հետևանքով մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի ու նրա ընկերների հետ։ Դիանա Նավոյանը, պատասխանելով կողմերի հարցերին, որոշակի մանրամասներ պատմեց այդ օրվա վերաբերյալ։ Մինչ հարցակնությունը նա հայտարարեց, որ չի տիրապետում հայերենին, ռուսախոս է ու իրեն թարգմանիչ է հարկավոր։ Արդեն թարգմանչի օգնությամբ Նավոյանը նշեց, որ դատարանում գտնվողներից միայն մեկին է ճանաչում՝ մատնացույց անելով ռեստորանի մատուցող Դավիթ Ադամյանին։
Речь идет не только о подсудимых, но участников процесса, если вы знаете, в каких вы с ними состоите с ними отношениях. Это только второе.
Այնուհետև վկան պատմեց այն, ինչ գիտեր ու հիշում էր։ Նա նշեց, որ ռեստորան մտնելուց հետո Ավետյանին զգուշացրել են այն մասին, որ սպորտային հագուստով մուտքն արգելվում է։
Заходя уже в зал, нас встретил опять официант. И сказал, что в спортивных брюках нельзя.
Դրանից հետո ըստ վկայի Ավետյանը ժպտացել է ու թևանցուկանելով մատուցողին կողքի անցել։ Այնուհետև Ավետյանը դուրս է եկել ռեստորանից հագուստը փոխելու։ Նավոյանը նշեց, որ այդ ժամանակ մատուցողի կամ Ավետյանի դեմքին ագրեսիա չի եղել։ Ավետյանի բացակայության ժամանակ վկան նրան սպասել է ռեստորանում։ Կարճ ժամանակ անց վերադառնալով ռազմական բժիշկն ու նրա հետ ռեստորան եկածները տեղավորվել են սեղաններից մեկի շուրջ։ Այդ ժամանակ Ավետյանը դիմել է մոտակայքում կանգնած մատուցողներից մեկին։
Ավետյան спросил: «Может быть, тебе моя кепка не нравится?» Ավետյանը հարցրել է, «Միգուցե ձեզ դուր չի գալիս իմ գլխարկը»։
Դրանից հետո, ինչպես պատմում էր վկան, Ավետյանն ու մատուցողը դուրս են եկել ռեստորանից։ Վկան նշեց, որ դրանից հետո ինքը ոչինչ չի լսել, չի տեսել։ Անբստանյաներից մեկի պաշտպանի հարցին վկան պատասխանեց, որ չի լսել այն մասին, որ մատուցողին առաջարկել է նստել իր կողքին ու օղի խմել, համենայն դեպս նա հայտարարեց, որ նման բան չի հիշում։ Նավոյանի հարցակնությունն այսօր էլ ավարտվեց։ Ըստ էության նա հայտարարեց, որ կատարվածի մասին այդ օրը ոչինչ չի կասկածել, դեպքի մասին էլ տեղեկացել է հաջորդ օրը լուրերով։ Ըստ քրեական գործի անցած տարի գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում 6 հոգի Արիկ Մարկարյանը, Դավիթ Ադամյանը, Արթուր Բաբլոյանը, Արման Բաղդասարյանը, Արման Խաչատրյանը եւ Նորայր Հայրապետյանը ծեցի են ենթարկել Ավետյանին ու նրա ընկերներին։ Այս ամենի հետևանքով երիտասարդ ռազմական բժիշկը 12 օր անց մահացավ հիվանդանոցում։ Հաջորդ դատական իստը տեղի կունենա մայիսի 31-ին։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Զվարթնոց օդանավակայանի ներկայացուցիչները իսրայելական Արկիա ավիաընկերության ներկայացուցիչների հետ միասին հայտարել են, որ նոր չվերթ է գործելու հունիսի 5-ից Երևան Թել Ավիվ և հակառակ ուղղություններով։ Առիթից օգտվելով լրագրողները հարցրել են, ինչ վիճակ է տիրում ոլորտում Արմավիայի թռիչքները դադարեցնելուց հետո, օդանավակայանից խոստանում են ավիատոմսերի գները քիչն են, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Արմենիա միջազգային օդանավակայանում ակնկալում են, որ արդեն հաջորդ ամսվանից ավիատոմսերի սակագները կնվազեն։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, օդանավակայանի գլխավոր մենեջեր Մարսելո Վենդեն հայտարարեց, թե Արմավիայի հեռանալուց հետո էականորեն մեծացել է հետաքրքրությունը Հայաստանի օդանավակայանի նկատմամբ և իրենք փորձելու են հնարավորինս շատ ավիաընկերություններ բերել Երևան։ Ակնհայտ է, որ տոմսերի գներն իջեցնելու համար մեզ ավելի շատ չվերթներ են անհրաժեշտ։ Ուստի պետք է ունենանք բաց շուկա, որպեսզի բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն կունենան չվերթ իրականացնել դեպի Հայաստան, դա թույլ տրվի։ Իսկ մինչև այժմ բոլոր ավիաընկերությունների համար կային որոշակի սահմանափակումներ։ Այսօր օդանավակայանում ներկայացվեց իսրայելական Արկիա ընկերության նոր չվերթը Երևանից դեպի Թել Ավիվ։ Շաբաթական մեկ անգամ երկկողմանի տոմսի արժեքը 310 եվրո է, մոտ 170 000 դրամ։ Շուրջ 5 տարի է ընկերությունը նույն չվերթն իրականացնում է Թբիլիսիից, ինչպես այսօր ընկերության ներկայացուցիչն ասաց, միայն նոր են նպատակահարմար գտել հայաստանյան շուկայում էլ աշխատել։ Արմենիա միջազգային օդանավակայանի գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանի փոխանցմամբ հունիսից մի շարք այլ ավիաընկերություն ներել կսկսեն Հայաստանից չվերթներ իրականացնել։
Մենք նախատեսում ենք հաջորդ ամիս նաև ներկայացնել ուղիղ չվերթ Երևան-Բեյրութ, որը Middle East ընկերությունը կանի, ունենալու ենք Lot ընկերությունը, որը ընդ որում շուկան լքեց 5 ամիս առաջ եւ ունի հակասություններ մինչ այս պահը Արմավիա ընկերության հետ, նորից մտնում է շուկա հունիսի 15-ից Երևան-Վարշավա։ Շաբաթական 5-ը չվերթով Transaero ընկերությունը, որը նոր ուղություն է դնում Մոսկվայից Վնուկով օդանավականից դեպի Երևան։
Բացի այդ, Fly Dubai ընկերությունը հաջորդ ամսվանից արդեն ամեն օր թռիչքներ կիրականացնի դեպի Դուբայ։ Չվերթներն ավելացրել են նաև ռուսական բոլոր ընկերությունները։ Օդանավակայանի ղեկավարությունը պնդում է, որ այսօր դատարկ ինքնաթիռներ Հայաստանից օդ չեն բարձրանում։ Անդրանիկ Շխյանի գնահատմամբ, եթե Արմավյան չսննկանար, որևէ փոփոխություն Հայաստան եկող ինքնաթիռների չվացուցակում տեղի չեր ունենալու։ Ուստի Արմենիա օդանավակայանը դեմ է մեկ ազգային փոխադրող ունենալու գաղափարին։
Ենք նման խնդիրներից, որոնք մենք ունեցանք երկու ամիս առաջ, այսինքն եթե մեկ ընկերությունը ուղղակի որոշի և փակվի, գոնե ինչ-որ մեկը փոխարինող լինի և մենք այս շուկայի տատանումները չունենանք։
Արմավիայի պարտքը օդանավակայանին շուրջ 5.5 միլիոն դոլար է։ Սպասում են դատական գործընթացին, ընկերության 6 ինքնաթիռները մինչ այդ շարունակում են կայանել Զվարթնոցի տարածքում։ Արմենիա միջազգային օդանավակայանի ղեկավարությունը համաձայն չէ, թե իրենց սպասարկման բարձր գների պատճառով է գոյացել Արմավիայի պարտքը։ Օդանավակայանը չէր կարող նվազեցնել վառելիքի գինը կամ օդի տուրքը, այսօր հակադարձում էր Անդրանիկ Շխյանը։
Իրականում զուտ օդանավակայանի ծրագրերով մենք մրցունակ ենք, նույնիսկ այժմ ենք քան մեր Հայաստան երկրները։ Օրինակի համար մենք երկու անգամ ավելի էժան ենք, քան Ադրբեջանը։ Սրա մասին նաև գիտի կառավարությունը։
Պատասխանելով հարցին, թե որքանով են ճշմարտացի լուրերը, թե օդանավակայանում մտադրություն կա քանդել հին մասնաշենքը, աշտարակը, Անդրանիկ Շխյանը նախ հիշեցրեց, որ թե ներկայիս թե հին մասնաշենքերը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն են, միևնույն ժամանակ չհերքելով, որ հին աշտարակը հետագայում կարող է խոչընդոտել իրենց աշխատանքը։
մենք որպես օթանավականի կառավարիչներ, օթանավականի կառավարման մասնակիցներ ներկայացնենք մեր կարծիքը, որ եթե մենք նախատեսում ենք 5-10 տարի հետո մեծացնել օթանավականը, որովհետև ամեն շատ ուղևորը փոխադրում ենք տանալը, ապա 5-կլոր մասնաշենքը տեղադրված այն հատվածում, որը կարող է խոշնդոտ հանդիսանալ։ Մենք չենք ասել, որ դա պետք է հիմա անել։ Քաղաքապետանը շատ արագ արձագանքել է եւ ասել է, որ այս պահին մենք չենք նպատակամար գտնում քանդելը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, որը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Վրաստանում իրավապահ մարմինների հետարկությունը նախկին իշխանավորների նկատմամբ աննախադեպ աճել է, կանոնավորում են մանր ու միջին պաշտոնյաներ, որոնք կամ մեղադրվում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման կամ էլ կաշառակերության մեջ, վերջերս ձերբակալվեց Կախեթիայի նահանգապետը, կանոնավորվեց նաև նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին, նա մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, մասնավորապես հանրային ու պետական միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման ու ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Ինչ է սա, վրեժխնդրություն նախկին իշխանությունից, թե քաղաքական կոռուպցիայի դեմ սկզբունքային պայքար, բոլորը հավասարեն օրենքի առջև նշանաբանով, Գևորգ, ինչպես կբացատրես։
Հրեր, նշեմ, որ իհարկե Թբիլիսիում այսօր տարբեր կարծիքներ են հնչում Վանո Մերաբիշվիլիի ձերբակալության հետ կապված, պետք չէ մոռանալ, որ Վրաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ քաղաքական ու պետական գործիչներից մեկն էր, նրան մեղադրանքներ են առաջ քաշվել երկու տարբեր դրվագներով, մեկը հստակ կոռուպցիոն մեղադրանք է, Մերաբիշվիլին մեղադրում են AJRM գտնվող շքեղ ամառանոցներից մեկ, վրաց գործարարից բռնագրավելու համար, պետք է հավելել, որ դա տեղի է ունեցել 2009 թվականին եւ Մերաբիշվիլին այդ ամառանոցը բռնագրավելու համար օգտագործել է իր ներքին գործերի նախարար լինելու հանգամանքը, պարզապես ձերբակալելով այդ գործարարին։ Մյուս դրվագը տեղի է ունեցել մի քանի ամիս առաջ, 2012-ի աշնանը, երբ ազգային միացյալ շարժման 22,000 ակտիվիստներ արտահաստիկային աշխատանքի են ձևակերպել սոցիալական զարգացման գործակալ, սակայն պայմանագրով սահմանված որևէ գործառույթ չեն իրականացրել, պարզապես ընտրություններից մի քանի օր առաջ այդ 22,000 ակտիվիստներին փոխանցվել է 140-ական դոլար, ինչը դատախազությունը բնութագրում է որպես հստակ ընտրակաշարք։ Ազգային միացյալ շարժումը 3 տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ Իվանիշվիլին այս հետապնդումներով ցանկանում է նախագահական ընտրություններից առաջ, որոնք հիշեցնեմ կայանալու են աշնանը, վերջնականապես բարոյալքել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին։ Սա կարող է, սակայն, Մերաբիշվիլի դեմ հետապնդումների միայն սկիզբը լինել, որովհետև ակնկալվում է, որ եւս մեկ գործ, որտեղ շոշափվում է Մերաբիշվիլու անձը, այդ գործի քննությունը եւս ավարտվում է, խոսքը 2006 թվականին տեղի ունեցած մի սպանության մասին է, Թբիլիսիի Շարդեն ռեստորանում 2006 թվականին առևանգվեց եւ սպանվեց բանկային համակարգի աշխատակից Սանդրո Գիրգվլյանին եւ վրացական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն նրա սպանության հրահանգը տվել էր հենց Մերաբիշվիլին իբր այդ ռեստորանում արդեն նախկին կնոջը վիրավորելու համար։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ Մերաբիշվիլի գլխավերևում սև ամպեր սկսեցին կուտակվել Բիզինա Իվանիշվիլի ղեկավարած վրացական իրազանգ դաշինքի ընտրություններում տարած հաղթանակից հաշված շաբաթներից, եւ այստեղ հետաքրքիր դերակատարություն ունի Հայաստանի մայրաքաղաքը, հենց Երևան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համաժողովին ուղևորվելու ճանապարհին էր, որ Թբիլիսի օթանավակայանում մի միջադեպ տեղի ունեցավ, երբ Մերաբիշվիլին կեղծ անձնագրով փորձեց օթանավ նստել։ Հետագայում Մերաբիշվիլին կատարվածը բացատրում էր պետական արարողակարգի ծառայության աշխատակիցների սխալով, սակայն նա այդպես էլ չկարողացավ բացատրել, թե ինչու էր այլ մարդու անունով տրված օրինական անձնագիրը պարունակում իր իսկ լուսանկարը։
Անցած շաբաթ Ստամբուլում բնակվող ազգությամբ հայ լրագրող Սևան Նշանյանը դատապարտվեց 13 ամսվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվում է, ինչպես թուրքական դատարանը պնդում, կրոնական արժեքները ծաղրուցանակի ենթարկելու մեջ, ինքը Նշանյանը հերքում է այդ մեղադրանքները եւ ասում, որ պարզապես իրան հետապնդում են, քանի որ ինքը հայ է։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպություն 3-3 հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Հեղինե, նախ պատմիր այն մասին, թե կոնկրետ ինչ է գրել լրագրողներ առանց սահմանների այս իրավապաշտպան կազմակերպություն, այնուհետև դժվարացել է նաև Նշանյանի հետ։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրայր խստորեն քննադատեց թուրքական դատարանի որոշումը, որով, ինչպես նշեցիր, Պոլսայի հայտնի լրագրող Սևան Նշանյանը դատապարտվեց 13.5 ամսվա ազատազրկման իր բլոգում Մոհամեդ Մարգարեին իբրև թե վիրավորելու համար։ Այս ազատազրկումը կոպտորեն ոտնահարում է տեղեկատվության ազատության իրավունքը և պետք է վերանայվի։ Իսլամի վերաբերյալ քննադատական որևէ մեկնաբանություն չի կարող լրացվել Թուրքիայի նման աշխարհիկ երկրում, հայտարարում է հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հիշեցնենք, հայազգի լրագրողի նկատմամբ լայնածավալ արշավ սկսվեց 1 տարի առաջ, այն բանից հետո, երբ նա իր անձնական բլոգում պաշտպանեց մոհամեդական աշխարհում մեծ աղմուկ բարձրացրած մոհամեդականների անմեղությունը ֆիլմի հեղինակներին։ Հանցագործություն չէ կատակներ անել մի արաբ առաջնորդի թեմայով, ով հարյուրամյակներ առաջ իբրև թե կապ է հաստատել Աստծո հետ և քաղաքական, տնտեսական ու սեքսուալ բնույթի օգուտներ քաղել դրա արդյունքում։ Այս մարդկանց վրա հարցակվելով մենք երեխայական մակարդակի ենք հասցնում այն, ինչ կոչում ենք խոսքի ազատություն, իր բլոգում գրել էր Սևան Նիշանյանը։ Եվ այս գրառումից հետո նրա դեմ միանգամից 15 մարդ դատական հայց ներկայացրեց։ Ընդ որում հայցը քննության առնվեց միանգամից 3 դատարաններում, առայժմ դրանցից միայն մեկը, Ստամբուլի քրեական դատարանն է հրապարակել իր վճիռը, որով, ինչպես նշեցի, ոչ միայն ավելի քան 1 տարվա կալանք է սահմանել լրագրողի նկատմամբ, այլև զրկել այդ կալանքը գրավով փոխարինելու կամ պայմանական կիրառելու իրավունքից։ Սա աննախադեպ և չափազանց խիստ դատավճիռ է անգամ Թուրքիայի չափանիշներով։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Սևան Նիշանյանը, կարծիք հայտնելով, թե դրա պատճառը նաև իր հայկական արմատներն են։ Դրանում կասկած չկա, այս երկրում պատմականորեն և ավանդաբար ընդունված չէ, որ հայերը կարող են որևէ անվայելուչ բան ասել թուրքական ազգի ինքնության կամ կրոնի մասին։ Ասաց Նիշանյանը, ուն խոսքով, դատանի վճռից առաջ և մինչև այսօր ինքը բազմաթիվ սպառնալից նամակները և ուղերձներ է ստանում Թուրքիայի տարբեր անկյուններից։ Նրանք այնքան երջանիկ են, որ ես բանտ եմ նստելու և անգամ կարծում եմ, որ պետք է իրականում մահվան դատապարտվեմ։ Մյուս կողմից, այս երկրում ապրող մտավորական մարդիկ կան, որոնք աջակցում են ինձ, դատանի վճիրը որակելով անընդունելի և վրդովեցուցիչ։ Նիշանյանը նշեց նաև, որ պատրաստվում է առաջիկա օրին բողոքարկել քրեական դատանի որոշումը, միևնույն ժամանակ վստահեցրեց, որ որևէ վճիր և երբևէ չի կարող ստիպել իրեն մեղմել դիրքորոշումն այս հարցում։ Դատարանը սպասում էր, որ ես ներողություն կխնդրեմ և կընդունեմ, որ ոչ մի տումնավոր, այդուամենայնիվ վիրավորել եմ մահմեդականների զգացմունքները։ Ես դա չարեցի և չեմ էլ պատրաստվում։ Ես ընդամենը արտահայտել եմ իմ տեսակետը, դա իմ հիմնարար իրավունքն է, որը պատրաստվում եմ պաշտպանել և իրագործել մինչև վերջ, պնդեց հայազգի լրագրողը։ Իդեպ, դատանի սահմանած խիստ պատժից հետո Հրայր Նշանյանը ոչ միայն չի ընկրկել, այլև ևս մեկ անգամ տարածել է իր վիճահարույց գրառումը։ Հետագայում հեղինակավոր CNN-ի հետ զրույցում լրագրողն ընդունել էր, որ դիտմամբ է այդ քայլով էլ ավելի բորբոքել թեժացած կրքերը։ Ես հույս ունեմ նպաստել խոսքի և կրոնի ազատության շուրջ այս երկրում սկսված բանավեճին, ասել է Նիշանյանը։
Ռուսաստանը խստացնում է իր միգրացիոն քաղաքականությունը նախկին խորհրդային միությունից ներգաղթող քաղաքացիների համար։ Խստացվում է վիզային ռեժիմը և շուտով Ռուսաստանը պահանջելու է ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներից արտասահմանյան անձնագրեր։ Հիմա էլ պարզ է դառնում, որ Մոսկվայի իշխանությունները ցանկանում են նոր կարգ մտցնել, ըստ որի միգրանտները երկիր մտնելուց պետք է որոշակի գումար մուծեն, որը բավարար կլինի հետ դարձի տոմս գնելու համար։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին և տեսնենք, թե ինչ մանրամասներ կան այս նոր կարգի վերաբերյալ։
Օրենսդրական միգրանտների թիվը Ռուսաստանում նկատելի ավելանում է։ Միգրանտների թեման Ռուսաստանում դարձել է ամենակննարկվողը։ Պաշտոնյաները ու падգամավորները գրեթե ամենօր նոր նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս։ Այսպես Մոսկվայի ոստիկաներն այսօր Ռուսաստանի պետդումայում անցած կլոր սեղանին առաջարկել են այսպես կոչված դեպոզիտների համակարգ ստեղծել աշխատավոր միգրանտների համար։ Գաղափարը պարզ է՝ յուրաքանչյուր միգրանտ Ռուսաստան մուտք գործելիս որոշակի գումար է թողնում հատուկ հաշվի վրա։ Ռուսաստանից օրինական ճանապարհով հեռանալիս այդ գումարը նրան վերադարձնում են։ Մոսկվայի ոստիկանության հասարակական կարգուկարոնի պահպանման վարչության ղեկավար Վիչեսլավ Կազլովն այսօր պետդումայում պարզաբանել է, որ միայն 40 ԱՄՆ դոլար քաղաքային ոստիկանությունը ծախսում է գաստարբայտերների ինքնությունը պարզելու համար, դրան գումարած նրա վերադարձի տոմս օրինակ։ Կազլովը նույնիսկ կարծիք է հայտնել, որ միգրանտներով ընդհանրապես պետք է զբաղվի ոստիկանությունը։ Միգրանտների հարցը հանգիստ չի տալիս նաև Ռուսաստանցի պատգամավորների։ Ժիրինովսկու գլխավորած LDP-ի կուսակցության ֆրակցիան ներկայացնող պետդումայի սահմանադրական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Իվանովն ընդհանրապես առաջարկում է հատուկ օրենք ընդունել, որը կարգելի 5 տարի աշխատավոր միգրանտների մուտքը Ռուսաստան։ Իվանովը նույնիսկ օրինագիծ է արդեն նախապատրաստել։ Պատգամավորի կարծիքով միգրանտների այս հոսքն արդեն սպառնում է ոչ միայն տնտեսությանը, այլ նաև քաղաքական վտանգներ ունի։ Եկեք գաստարբայտերներից 5 տարով հրաժարվենք, փոխարենը որպես բանվորներ աշխատանքի վերցնենք հեռավոր մարզերում ապրող ռուսաստանցիներին, հորդորում է պատգամավորը։ Իհարկե սա դեր օրինագիծ է եւ դժվար թե այն նույնիսկ քվեարկության դրվի, այլ չեմ խոսում ընդունվի։ Ակնհայտ է, որ առանց միգրանտների Ռուսաստանն այսօր չի կարող արդեն գոյատևել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստեցին Ազատ Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյանցյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Այսօր Հանրապետության բոլոր ավակ և միջնակարգ դպրոցներում հնչել է վերջին զանգը, դպրոցը ավարտել է 37,000 շրջանավարտ, նախորդ տարվա համեմատությամբ շրջանավարտների թիվը 3,000-ով պակասել է։ Այս պահին Հանրապետության հրապարակում անցնում են շրջանավարտների համար կազմակերպված տոնական միջոցառումները, որոնց կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում, այցելեք 3w.azatutyun.am մեր կայքեջը, այնտեղ ուղիղ հեռարձակմամբ հրապարակից մենք կհաղորդենք ինչ է կատարվում։ Իսկ թե ինչպես է այսօր անցել շրջանավարտների վերջին զանգը, կպատմի Լիանա Մնացականյանը։
Վաղարավոտից դպրոցներում տիրում էր բարձր և տոնական տրամադրություն։ Աշակերտները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ ուրախ է, սակայն միաժամանակ նաև տխուր։ Մեծ ցանկություն կա նոր կյանք մուտք գործելու, բայց դժվար է հրաժեշտ տալ դպրոցին և ուսուցիչներին։
Սպասված օրեր տխուր էին, բայց ուրախ էին, որ ասենք այսպես ուսուցիչներ ունենք, իրանց ոնց սովորել ենք։
Շատ տպավորված ենք այսօր մեր վերջին զանգն ու զմտելը հետը շատ է, բայց ամեն ինչ կանենք, որ
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այցելել էր Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղի թիվ 2 ավագ դպրոց, որտեղ մասնակցեց վերջին զանգի միջոցառումներին։ Նախարարը նշեց, որ իրենք ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ արել են ամեն ինչ, որպեսզի մայրաքաղաքի և մարզերի բոլոր տոնական միջոցառումներն անցնեն առանց միջադեպերի։
Ես ուզում եմ ձեր կողմից շնորհավորել բոլոր շրջանավարտներին, ուզում եմ հաղթել իրենց անվտանգ երեկույթներ այսօր։
Նշենք, որ նախարարությունը հորդորել էր տոնական միջոցառումները կազմակերպել առանց ավելորդ շքեղության, առանց այդ տարիքին ոչ բնորոշ ճոխության։ Շրջանավարտներն ասացին, որ այսօր խնջույք են կազմակերպելու, նշելու են վերջին զանգը, նրանք պատմեցին նաև իրենց ապագա ծրագրերի մասին։
Գնանք Երևան, տեղում առանք մեր նպատակների համար։
Գնալու ենք Երևան, ուրախանալու։
Մեքենաները դուք չեք վարելու։
Ոչ։ Ես այսօր չեմ ուզում մեքենա քշեմ, այսօր պետք է ուրախանամ։
Արջևում նրանց սպասվում են ավարտական և բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի օգնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ այս պահին դուք կարող եք ուղիղ միացմամբ դիտել, թե Հանրապետության հրապարակում ինչպես են անցնում տոնական միջոցառումները, որ կազմակերպվել են շրջանավարտների համար, ուղիղ այն հեռարձակումը ապահովում է ազատություն.am կայքեջում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը հուլիսի 7-ից մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, ինչ է առաջարկում այն այս տարի, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ճիշտ 10 տարի առաջ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոգետ Միքայել Ստամբոլցյանն ու Սուսաննա Հարությունյանը համատեղ իրենց ջանքերով եւ միջոցներով հիմնադրեցին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որին առաջին տարին 20 երկիր էր մասնակցում 150 ֆիլմով։ Իսկ այս տարի, ինչպես նշում է փառատոնի ծրագրերի ղեկավար Միքայել Ստամբոլցյանը, արդեն իսկ 94 երկրներից ավելի քան 1150 հայտ են ստացվել։ Կինոփառատոնը այս տարի կներկայանա լիամետրաժ, վավերագրական, կարճամետրաժ ֆիլմերի կորիս ծրագրերով, նաեւ հայկական համայնապատկեր ազգային ֆիլմերի մրցութային ծրագրերով։ Ամենակարևորը Միքայել Ստամբոլցյանի համոզմամբ ժյուրիների, մրցութային հանձնաժողովների դերն է։
Երբ մեկը ասում է, որ այսինչ փառատոնում մրցանակ է ստացել, առաջին հերթին հարցնում են ասուջի կտո, ով է դատել, ով է տվել այդ մրցանակը, և ինչքան ավելի բարձր է դատավորների հեղինակությունը, այնքան բարձր է մրցանակի հեղինակությունը ստացված։ Իշտվան Սաբոն այն միակ հունգարացի ռեժիսորն է, որը Օսկարի է արժանացել, Golden Globe-ի նոմինանտ է եղել։
Եվ հենց նաև այս տարի ժյուրիի նախագահն է միջազգային լիամետրաժ կինոֆիլմերի ծրագրում։ 2013 թվականը Ոսկե ծիրան փառատոնի համար իհարկե առանձնահատուկ է, հոբելյանական այս տարում փառատոնին կհյուրընկալվեն կինոյի մեծ վաստակի նշանավոր գործիչներ՝ Քրիստոֆ Զանուսին, Գոտֆրի Ռեջիոն, Յոս Ստելինգը, Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում կտեղադրվի աշխարհահռչակ շանսոնյե կինոդերասան Շարլ Ազնավուրի աստղը։ Հարցից թե արդյոք Ազնավուրը կմասնակցի այս տարի կինոփառատոնին, կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ասաց, որ հրավիրել են, զրուցել են նրա հետ, եթե առողջությունը թույլ տա, անպայման կգա Երևան այդ օրերին։ Հարություն Խաչատրյանը շեշտեց նաև, որ 89-ամյա Շարլ Ազնավուրը հոբելյանական Ոսկե ծիրանի հանձնախմբի նախագահն է։ Նաև այս տարի փառատոնի շրջանակներում հատուկ նախապատրաստվել է նրա մասնակցությամբ ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություն, իսկ փառատոնը կունենա նաև իհարկե շատ այլ պատվավոր հյուրեր։
Կան արվեստագետներ աշխարհում, որոնց ամեն մեկի մեջ ներկայացումը կապովի ամեն մի փառատոն։ Ես ես խոսքը նաձ որ այս տարի կլինեն 15-ից ավելի այդպես ռեժիսորներ, որոնք 15 փառատոնում բավական կլինեն, բայց բոլորը լինելու են մեր փառատոնում որպես իսկապես համաշխարհային կինոյի սյուների ակումբ պատառում Ոսկե ծիրան։
Ասուլիսի ներկամշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի համոզմամբ Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը անկախ Հայաստանի լավագույն ձեռքբերումներից մեկն է, եւ ոչ միայն մշակութային առումով, այլ նաեւ քաղաքական, որտեւ այս 10 տարիների ընթացքում Ոսկե ծիրանն իր բարձր հեղինակությամբ շատ մեծ դեր է խաղացել Հայաստանը աշխարհին ճանաչելի դարձնելու գործում, որպես քաղաքակրթությունների եւ մշակույթների խաչմերուկ։ Տարբեր երկրներում իր գործընկերների մշակույթի նախարարների հետ հանդիպումների ընթացքում
առաջին բանը, ինչ որ իրենք շեշտում են, ձեր երկրում կա Ոսկե ծիրան փառատոնը։
Հարություն Խաչատրյանը հավելում է, որ իրենցից ակնկալիքները իհարկե տարեց տարի շատանում են։
Չգիտեմ դա լավ է թե լավ չի, որտեղ չենք տեղավորվում արդեն։ Մեր սահմանների մեջ չենք տեղավորվում։ Ինձ նոր եւ նոր բաներ ուզում, բայց ես իրենց եմ նոր եւ նոր բաներ ուզում ֆինանսավորում, որտեղ մեր նման փառատոնները աշխարհում ամենա աղքատ փառատոնը 2.3 միլիոն եվրո արժեն, մենք որպես համեստ հայեր բավականին այլ տարածքի մեջ ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական ռադիո թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր կայքում սակայն հեռարձակումը դեռ նոր է սկսվել, հեռարձակում ենք կատարում Հանրապետության հրապարակից, որտեղ շրջանավարտները տոնում են իրենց վերջին զանգը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։